niruhusu nikutakie siku njema.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ne kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kuba ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rwese bigira Imana dushikiriza makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Maramutse Fidele n'abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko igitigiri cy'abasivile bafiriye mu bwicanyi yise ko bwakozwe n'abarubeli ba M23 byaduze gushika ku bantu 272. Iyongerekana ry'icyo gitigiri ryatangajwe n'umushikiranganji wa mahinguriro Julien Paluku mu kiganiro n'amesha makuru i Kinshasa. Igisirikare cya Kongo mu ndwi heze cyagirije M23 kuba wishe abasivile hafi 50 mu gisagara cya Kishishe muri Kivu y'uburaruko. Leta mu nyuma yaciye yongereza icyo gitigiri kubarenga ijana, ariko Paluku yavuze ko ibiharuro bitangwa n'imihari yo muri ako karere byababa abantu 300. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yabwiye Ijwi ry'Amerika kuwo muhari utica abasivile yagiriza ubwo bwicanyi igisirikare cya Kongo kuba cyaciye kubiri n'amasezerano yo kuwa 23 ukwezi kw'icumi na kumwe. Ariko M23 yavuze ko amasasu yiyerereza yishe abasivile 8. Ku mugabane wa Afrika kandi gisata cyawo ni cita ku mpunzi ahasere kiragabisha ko ubuzima bw'ibihumbi by'impunzi z'abanye Somalia bari mu kambi ya Dadaab muri Kenya bubangamiwe bitewe n'ubugaragwa burangwa mu ihembe rya Afrika hamwe n'ubukene bw'amafaranga ku gisata cya HCR. Impunzi z'abanye Somalia barenga 180,000 bahunze intambara n'ubugaragwa bamaze imyaka 2 bashitse muri iyo kambi, abandi barenga 224,000 bashitseyo kuva mu kwezi kw'icyenda. HCR ivuga ko abashitse kuva mu mpera z'ukwezi kw'icyenda bakeneye imfashanyo zihuta cyane cyane amahema. Umuvugizi wa HCR Boris Chesikove yavuze ko korera yabateye mu mpera z'ukwezi kw'icyenda handura abarenga 350,000 bagizwe ahanini n'abana. Kenya imaze imyaka irenga 20 yakiriye impunzi zirenga igice cy'umuriyoni hamwe n'abasaba ubuhungiro mu makambi ya Dadaab na Kakuna Kakuma ndetse n'abandi baba mu bisagara. Mu gisata cy'impunzi n'abimukira naho amashyirahamwe haranira agateka ka muntu ariko araremera leta ya Espagne ku rupfu rw'abimukira 23 inyuma yaho ibihumbi by'abimukira bakubaguriwe ku rubibe rugabura Afrika n'Uburaya hagati ya Maroc hamwe n'izinga rya Melilla muri Espagne. Abo bimukira bafuye mu misunikano igihe abashika 2,000 benshi bamuka muri Sudani bavogereye uruzitiro rw'imetero 6 z'uburebure bagerageza kurengana ugo rubibe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka. Ishyirahamwe ryo muri Maroc riharanira agateka ka muntu ryavuze ko abimukira 77 baburiwe irengero icyo gihe. Umushikirizamanza mukuru wa Espagne hamwe n'umuhuza w'igihugu baruguruye amatohoza kandi byavuyemo bishobora guhungabanya politike za Espagne na Maroc. Amashyirahamwe afasha abimukira hamwe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bagirije amareta ya Espagne na Maroc kuba barafukiriye ibyabaye kandi batarondeye no kumenya ibu ahari ababuriwe irengero iyo bagiye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwa kabiri yaragendeye abasirikare biwe bari ku rugamba n'Uburusiya mu ntara ya Donetsk mu buseruko bw'igihugu. Yabasabye kwirukana abasivile bose b'Uburusiya mu gihugu. Kuri uyu munsi wahariwe abasirikare, perezida Zelensky yavuze ko azozirikana ababyeyi babo babyaye abahizi ku rugamba. Ni mu gihe Uburusiya bwo bwavuze ko bwateye ibibanza bikomeye bya Ukraine hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone kumusugira kabiri ni naho Ukraine ataci yavuze ku gitero coba carakozwe ejo nyene mu kindi gitero ku ruhande rw'u Burusiya haradutse umuriro ku kibuga cy'indege cyo mu ntara ya Kursk mu manuko kuri bibe na Ukraine nyuma yaho indege ya drone ihatereye abategetsi b'u Burusiya ntibashotse bagiriza ico gitero kwari Ukraine yagikoze umuvugizi wa presidansi y'u Burusiya Dmitri Peskov yavuze ko abategetsi b'u Burusiya bagiye gufata ingingo zose zishoboka zo gukingira ibibanza bikomeye.
Washington ijwi rya Amerika.
Amakuru mu makungu tuyabandaniriza muri Afghanistan aha bantindwi bishwe abandi batandatu barakomereka ejo kuwa kabiri i Mazar i Sharif mu buraruko bwa Afghanistan. Igipolisi cyo muri ico gisagara kivuga ko hari bombe yatezwe kugira ituritse bisi yarimwo abakozi bikompanyi icukura ibitoro bari bagiye ku biro bakoreramo. Abatalibani bavuze ko umutekano wiyongereye mu gihugu kuva aho bagarukiye ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2021, ariko ntikibuza ko haba ibitero by'abiyahuzi bikogwa n'ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Igisagara cya Mazar i Sharif cyari giheruka kubamwo ikindi gitero cyo muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu abantu 10 barahitanywe na bombe, abandi barenga 15 barakomeretswa n'iyo bombe yatezwe muri bisi zitatu mu makartie atandukanye.
Urakoze arayisi bigira imana ku makuru yo hijya no hino kwisuhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu barenga 57 baravanywe mu maboko y'umugwi w'abagwanyi ba ADF aho bari bamaze hafi amezi abiri bari ahantu hatazwi.
Ubu tumaze gusubiza mu buzima busanzwe abasivile barenga 57.
Uyu ni Kapitene Atoni Mwarushayi, umuvugizi w'ingabo za FRDC. Ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu byahuza abari mu matati ya Congo byasozwewe ejo ku munsi wa kabiri. Mu Rwanda ho leta y'icyo gihugu ihamagarira abarimyi n'aborozi gukoresha ubuhinga bwa none mu mirimo yabo y'iminsi yose mu ntumbero yo kwirinda ubuhombe buterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu byahuza abari mu matati ya Congo byasozewe ejo kuwa kabiri. Muhuza Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti uratogwa, ariko hashizweho umushinge ukomeye uganisha ku muti w'indyane. Eroje Wirikaneza ari Nairobi niyo nkuru dufitiye.
Ibyo biganiro byatangiye kwa 28 ukwezi guheze byitabiriwe n'abatumire bava mu mici itandukanye, abaserukira imirwi y'inyeshyamba bahuye n'amabi yafatiye ku gitsina, intumwa za leta ya Congo hamwe n'amashyirahamwe yadahaniye ibyicaro bya politike. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuhuza Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya rivuga ko agiye kujaho umurwi wa bose urimo intumwa z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC, imirwi n'amashyirahamwe bitandukanye leta ya Congo ukazofasha kugira hakorwa intonde z'abanyororo bavundiye mu z'imbohe yatabyaha byo mu ntambara cyangwa ubwicanyi bakurikiranwa ko kugira abarekurwe. Itegurwa na Perezida Felix Tshisekedi humvikanywe ko azoba inama hagati y'abategetsi ba Congo n'indongozi z'intara ya Manyema kugira barabire hamwe uko abanyagihugu bo muri iyo ntara bogishwa inama mu icukurwa ry'ubutare buri mu bigwati byabo bongere babyungukiremo. Perezida wa Congo yasabwe kandi kuzokwicarana vuba n'abaserukira abanyagihugu bo mu duce 145 two mu buseruko bwa Congo twiziziwe n'indyane kugira babone amahirwe nk'abandi bakongomani. Imirwi y'inyeshyamba yasabwe guhagarika intambara, kurekura abana ikoresha bugwati mu bikorwa by'intambara no kureka imihora icamo imfashanyo z'abanyagihugu bahunze imihana yabo igakomeza ikora. Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti watowe mugabo ari umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane za Congo.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasubiri.
Twumvikanye ko intambara z'imyaka 20 zidashobora gutorerwa umuti mu munsi umwe, ariko twemeranije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubigwamwo uganisha ku mahoro arama. Abenshi muvuga muti twaraje hano turaganira na leta inshuro nyinshi mugabo bibimfa gusa kuri inshuro ntibiherere mu mvugo gusa dushitse ibishoboka. Nitwasubira guhura tuzovuge tuti aho twari mu biganiro twumvikanye ibi none twaravyubahirije maze tuje kuzindi ntambwe kugeza dutoreye umuti ingorane zose zihari.
Emabre na burezi mvugizi wa Mayimayi biroze bishambuke umwe mu mirwi y'abarwanyi ikorera muri Kivu y'Epfo asanga y'abareta yaba irwanya bose bafite uruhare rukomeye kugira amahoro agaruke.
Leta ya Kongo idusaba yuko twoshira imbunde hasi natwe tukayisaba kugira ngo dushire imbunde hasi babanze bagarurira amigwi yitwaje indwaro iva muri ibihugu byo hanze n'igaruka iwabo. Aho natwe turi tayari gushira imbunde hasi bakoze uko nguko twari tubasaba kuva Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema habe na Kalemi buri umuntu weze nicyo kintu yasaze.
Izashikiza bihuriza ko na Kanizius Karemera munyarugero umuvugizi wa M23 nubwo badahuje ivyumviro
aba mari mari nabavukanye n'abanye kongo nkatwe ariko FDL yo bamaze kuvanga nabo ishusho biye hindura ishusho ibara bari hindutse automatically ibyo aba mari mari bakora ibyo byo tutumvikana nawe cyo neme kuri uno ko duhuje ubunye kongo umuti wose azongera gukorwa na leta ya Kinshasa ariko ikibazo leta ya Kinshasa ni leta y'igisambo ni leta itagiye idashira mu gaciro ni leta iryanisha abaturanye banyagihugu.
Umuhari wa M23 utitabiriye ibiganiro bya Nairobi wagirijwe na leta kuba warisha abantu barenga 270 mu turere wigaruriye na cyane cyane ahitwa Kishishe muri teritware ya Rucuru muri Kivu ya Majyaruguru. Ariko M23 irabihakana ikavuga ko hapfuye abantu 8 gusa bahitanywe n'amasasu giturumbuka.
Umuntu wese ukwanga nta buri cyagugerekaho niyo yasanga urumweru wera ngo de ariko ntabara kugusiga ibyondo ngo agusiga umwanda abapfuye nababwiye ku rugamba by the way uretse abantu bake cyane bahuye n'isanganya z'amasasu batarenze 8 bahuye na barbarity.
Patrika Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo yemeje kuri uyu wa mbere ko hariko hategurwa amatohoza mpuzamakungu kuri ubwo bwicanyi.
La ministre d'État, ministre de la Justice, avait fait une injonction.
Kuva kwa gatanu heze umushikiranganje w'ubutungane yari amaze kubwira umushikiriza manza mukuru w'igisirikare utanguza amatohoza kandi na Monisco irabizi kugira isahirize. Byahuriranye nuko umushikiranganje arirahe ku cicaro cya CPI icyo kibazo kikaba kiri ku rutonde. Ibijanye n'amatohoza n'ibizovamwo tuzobyamenyesha uko tugenda tumenya byinshi ku byabaye.
Munyarugera vugira M23 avuga ko haramutse habaye amatohoza yobora amatavya y'amavuta narijya kuva mu ntango z'indwi heze ibyo byagirije bitanguye kunugwanurwa aricyo kintu uwo muhari utahengeshanije gusaba.
Ayo matohoza yigenga azadushiremo kugira ngo natwe tube duhahagaze tuhari tubereke ibyabo nabo babereke ibyacu ntabwo tubitinye rwose.
Ku mirwenga 40 yitabiriye ibiganiro vya Nairobi leta ya Kongo yemeza ko ibice birenga 90% yamaze guhagarika intambara z'agateganyo. Ivyo bikaba vyatumye impunzi zo hagati mu gihugu 200,000 zishikirwa n'imfashanyo mu gihe Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda gufasha abateza umutekano muke mu buseruko bwayo. Kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga wa leta ya Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu vyavuze ko Anthony Blinken yaganiriye na Perezida Paul Kagame kuri ico kibazo hamwe no ku mvugo z'amacakubiri zibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Blinken yavuze ko ubufasha bw'igihugu cyacyo cyose ku murwi witwaje ibirwanisho muri Kongo harimo ubufasha bw'u Rwanda kuri M23 butegerezwa guhagarara. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika gufasha abagwanyi ba M23. Ubushikiranganji bw'ububanyi n'amahanga ya Amerika utangaza ko ivyo umushikiranganji Anthony Blinken yabisabye Perezida Paul Kagame mu kiganiro bagiranye ku murongo wa telefone ku munsi w'Imana. Mugenzi wacu Temistoke Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Nkuko byemezwa na Ned Price, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, mu kiganiro cyabo, Bwana Blinken yabwiye Perezida Kagame yeruye ko inkunga yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhagarara, harimo n'ubufasha bw'u Rwanda kuri M23. Inyeshyamba za M23, umutwe washinzwe nabo mu bwoko bw'abatutsi, zongeye kubura intwaro mu mpera za 2021. Leta ya Kinshasa ivuga gufashwa n'u Rwanda. Ibyo leta ya Kigali hakana. Mu kiganiro cye na Perezida Kagame nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Bwana Anthony Blinken yagaragaje impungenge atewe n'ingaruka imirwano irimo kugira ku banyekongo b'abasivili barimo abishwe, abandi bagakomereka ndetse benshi bakavanwa mu byabo. Uyu mutegetsi yasabye ko ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, byubahiriza amasezerano yagezweho mu kwezi gushize ku buhuza bwa Angola. Inama yabereye muri Angola mu mpera z'ukwezi gushize yategetse ko M23 ihagarika imirwano ikanava mu bice yigaruriye muri aya mezi make ashize, ariko kugeza ubu ibyo ntibirubahirizwa. Bwana Blinken kandi yamaganye ukongera kwaduka kw'imbwirwaruhame zibiba urwango zibasira u Rwanda, yibutsa kuzirikana ingaruka zifatika z'ibibi byatewe na bene izo mvugo mu gihe cyahise, avuga kuri genocide yo mu 1994 yahitanye benshi muho mu bwoko bw'Abatutsi. Nyuma y'iminsi itanu y'agahenge, imirwano ikoreshwamo imbunda ziremereye ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya Leta ya Congo yongeye kubura mu cyumweru gishize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri iyo mirwano, M23 ishinjwa kuba yarisha abasivili bagera kuri 50. Ibyo ariko izi nyeshyamba zarabihakanye, ahubwo zisaba ko hakorwa amaperereza adafite aho abogamiye ku byerekeranye n'impfu z'abo bantu. Ku kiganiro cya Perezida Kagame na Bwana Anthony Blinken abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Ntibiruta yatangaje ko bagize ikiganiro cyiza, ariko habayemo kudahuza ku miterere y'ikibazo. Bwana Biruta yavuze ko umurongo utari wo kandi uyobye umuryango mpuzamahanga wafashe kuri iki kibazo ukomeza gutuma gifata indi ntera. Uyu mutegetsi yongeyeho ko M23 itagomba guhuzwa n'u Rwanda, ko atari ikibazo kigomba gukemurwa n'u Rwanda.
Tugushimire Temistocle.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abanyagihugu barenga 57 bavanywe mu maboko y'umugwi w'abagwanyi ADF, aho bari bamaze hafi amezi abiri barahantu hatazwi. Ivyo ni nyuma y'igikorwa cya gisirikare ciswe Suja gihuriwemwo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC zifatanije n'iza Uganda UPDF. Jimmy Shukrani adufitiye inkuru y'imvaho.
Abakuwe mu maboko y'umutwe wa Kiyisilamu ADF barenga 57 bari barafashwe nyuma y'igitero cyagabwe kuri gereza nkuru ya teritwari ya Beni izwi nka Kakongura mu mpera z'ukwezi kwa cyenda. Ibi ni nyuma y'itangazwa ry'ibikorwa bya gisirikare ingabo za Congo FRDC zifatanijemo n'iza Uganda UPDF muri operasiyo yiswe Suja. Iyi ifite intego yo guhashya imitwe y'iterabwoba bikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi byemejwe na Kapiteni Anthony Mwalushayi, umuvugizi w'ingabo za Congo FARDC muri operasiyo Sukola ya mbere yerekejwe muri teritwari ya Beni, Butembo no mu ntara ya Ituri zose ubuziyobowe n'igisirikare.
Ubu tumaze gusubiza mu buzima busanzwe abasivile barenga 57 bari barafashwe n'abarwanyi ba ADF. Tumaze kubasubiza mu ngo zabo, ndetse hari n'abandi bakoraga mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu hano muri Beni, bose bari barafashwe n'aba barwanyi. Twebwe turakomeza ibikorwa byo kurokora ubuzima bw'abandi bakongomani baba bagifitwe na ADF, kuko baracyari benshi. Imbaraga za FARDC ni nyinshi cyane kandi tugomba guhashya ADF.
Kapiteni Anthony Mwalusha yongeraho kandi ko ingabo za Congo zifatanyije n'iza Uganda ziri bukomeze kugeza ubwo abasigaye bakiri mu maboko ya ADF baza kurekurwa.
Operasiyo za FARDC zirakomeje cyane n'ahandi nko muri sekiteri ya Rwenzori, Watalinga no muri sheferi ya Bashu yari ifitwe n'inyeshyamba za ADF. Ibi tubifashwamo n'abagenzi bacu ba Uganda UPDF, murazi ko aribo badufasha muri operasiyo Suja. Intego yacu yari kugarura abasivile bari barafashwe na ADF MTM.
Abaturage bo muri teritwari ya Beni bemeza ko muri icyo gitero abagororwa barenga 1500 bajyanwe na ADF berekezwa ahantu hatazwi, nk'uko bitangazwa na Bwana Omar Kasilia, umuyobozi wa Societe Civile muri teritwari ya Beni aharindiriye abarwanyi ba ADF.
Dushyigikiye
ibikorwa bya gisirikare birimo gukorerwa muri sekiteri ya Rwenzori na Bulongo ndetse n'ahandi. Abari baratwawe na ADF bajyanwe bakuwe muri gereza ya Kakwangura, ndetse n'abandi bavanwa yitwa muri Kainama no mu tundi duce. Aba barekuwe nyuma ya operasiyo Sujaa, aho FARDC yabashije kubabohoza. Abaturage barenga 57 bose bari mu maboko ya ADF.
entre les mains de ces ZDF.
Uyu asaba ubuyobozi bw'igisirikare gukora ibishoboka mu kwerekereza operation mutundi duce two mu burengero bwa territoire ya Beni tutaragerwamo n'ingabo za Congo FARDC.
Sauf la partie ouest où l'ennemi
ariko mu burengerazuba bwa territoire ya Beni ntabwo haragira abasirikare cyane cyane nahitwa Manyama na Mamove. ADF ziracyica abasivile kuko ziracyidegembya. Niyo mpamvu dusaba igisirikare cyacu gifatanyije na UPDF kuherekeza imbaraga zabo zose mu rwego rwo gufasha abahaturiye kugira nabo babone umutekano. Imyaka irenga icumi abaturage bo muri territoire ya Beni bakomeje kwibasirwa n'ubwicanyi bukorwa n'inyeshyamba za ADF, Codeco, Mai Mai ndetse n'indi mitwe ikorera mu duce dutandukanye two mu ntara ya Ituri. Ariko abaturage bakomeje guterwa ubwoba n'ubwicanyi bwa hato na hato bukomeje kubibasira muri no minsi mu gihe intara zombi za Kivu ya ruguru na Ituri ziyobowe n'igisirikare. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Kuwakunzi b'inkino ejo kwa kabiri wari umunsi wa nyuma w'inkino za kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cya Qatar. Mu nkino zarangije kimwe cy'umunani z'ejo kwa kabiri mu rukino rwa mbere rwabaye Maroc yatsinze Espagne amapenalti 3 ku busa. Hari nyuma y'uko imigwi iserukira gihugu yabyo yombi irangije ifite ubusa ku bundi mu kiringo cy'iminota 90 yahariwe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru. N'iminota 30 y'inyuma yaho gushika ubu Maroc imaze kwinjizwa igitsindo kimwe rudende mu nkino imaze gukina muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar. Maroc imaze kuja mu gikombe cy'isi yose inshuro zitandatu, ni ukuvuga mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi, igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatandatu, igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane, igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani, ibihumbi bibiri na cumi n'umunani no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Icyo gihugu cyo ku mugabane wa Afurika gishyitse muri kimwe cya kane kuva mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi muri Afurika y'Epfo, aho Ghana ariyo yashyitse muri icyo gice. Maroc, igihugu cyonyine cyo ku mugabane wa Afurika cyari gisigaye mu gikombe cy'isi yose, kikaba cyunguruje muri kimwe cya kane aho kizohura na Portugal yatsinze Ubusuwisi ibitsindo bitandatu kuri kimwe mu rukino rwa kabiri rwabaye ejo ku wa kabiri. Umukinnyi wa Portugal Gonçalo Ramos niwe yabaye uwa mbere yinjije ibitsindo bitatu mu rukino rumwe muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar gushika ubu. Naho umukinnyi amaze kwinjiza ibitsindo byinshi gushika ubu ni Kylian Mbappe wo mu Bufaransa n'ibitsindo bitanu. Ikindi umuntu yavuga ni uko Vincent Aboubakar wo muri Cameroon niwe mukinnyi wenyine yaronse ikarata itukura gushika ubu mu nkino zimaze kuba muri iki gikombe cy'isi yose muri Qatar, igihe yakura amayo yiwe inyuma y'uko yinjije igitsindo mu rukino rwahuje igihugu ciwe na Brazil mu nkino zo mu majonjoro. Inyuma y'inkino z'ejo kuwa kabiri, amaekipe nserukira gihugu yose uko ari umunani azohiganwa muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi yose cyo muri Qatar yaramenyekanye. Ni Ubuholandi, Argentine, Ubufaransa, Ubwongereza, Croatia, Brazil, Maroc na Portugal. Inkino za kimwe cya kane zizoba mu mpera z'indwi. Ku munsi wa gatanu w'indwi Ubuholandi buzohura na Argentine mu gihe Brazil izokina na Croatia. Ku munsi wa gatandatu w'indwi Ubufaransa buzohura n'Ubwongereza mu gihe Maroc izokina na Portugal. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu gihe tugezemo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Uyu munsi Abanyamerika baribuka imyaka 81 ishize Ubuyapani buteye Pearl Harbor. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu 1941, Abayapani bagabye igitero gikaze cyane kandi gitunguranye ku cyambu kinini cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu kirwa cya Hawaii kiri mu nyanja ya Pacific. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika, igitero cyahitanye kinakomerekeramo Abanyamerika 3,435, cyangije indege za gisirikare za Amerika 188 n'amato y'intambara 15. Naho ku ruhande rw'Abayapani, abapfuye n'abakomeretse ntibageze no ku ijana. Batakaje indege z'intambara 29 zonyine gusa n'utwoganyanja duto duto dutanu. Amerika yarahababariye cyane bikomeye. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'Inteko Ishinga Amategeko Congress, imitwe yose iteranye, umukuru w'igihugu President Franklin Delano Roosevelt yise iri ya tariki y'igitero cy'Ubuyapani umunsi w'umuvumo Le jour de l'infamie mu gifaransa, the day of infamy mu cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi, Ubuyapani na Amerika rero, byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ku kindi gihugu intwaro za kirimbuzi bombe atomike mu Gifaransa za mbere na mbere na nyuma mu mateka y'isi. Koko rero, ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945, igisasu cya bombe atomike cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima, gihitana ako kanya mu gahe gato cyane abantu 80,000, nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3, ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945, bomba atomika ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki, ihitana ako kanya abantu bagera ku 40,000. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu biremereye ariko bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje, bihitana n'abantu 2,000,000. Ijwi rya Amerika. Kugira ngo wumve ububi bw'intambara, reka dusome ku rubuga The Pacific War Online Encyclopedia rwazobereye ku birebana n'iyi ntambara y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turahasanga ko abasirikare ba Amerika bayiguyemo cyangwa bazimiye ari 111,666, abandi 253,442 bayikomerekeyemo. Naho abasirikare b'Ubuyapani yahitanye cyangwa bayizimiriyemo ni 1,700,040, abandi 94,000 bayikomerekeyemo. Ni urugero ruto cyane gusa, kuko tutagiye mu by'icyiswe intambara ya Pasifika muri rusange. Nshuti zacu, ikigana Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwaduteze amatwi, maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivugo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivugo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikivugo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanga ijambo Abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivugo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikivugo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivugo cyacu.
basaba kozi bakarorero batanga makuru.